Kom ons buig vooroor en dan bidding. Trou hemelse Vader, U hoor ons reaksie op U wet. Ons juig, ons jubel oor die verlossing in Jesus Christus. Ons dankbaarheid is groot, Here, want U het vir ons 'n nuwe lewe gegee. En as ons onsself spieël in die gedeelte van die wet wat ons gelees het, moet ons bely. Ons is so skugter, so skaam om te verkondig. Ons is so dikwels terughoudend. Ons lewe vertel nie altyd. Ons mond verwoord nie altyd die verlossing wat U in Jesus Christus vir ons gebring het. Here, wil U deur die woord vir ons iets van hierdie situasie leer vanoggend van dit wat U van ons verwag. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Daar sê jy, daar vind jy ons thema vanoggend, wat is jou invloed in hierdie wêreld? En nou wil ek graag hê jy moet na die volgende paar prentjies kyk. En dan gaan ek vir hierdie besprekingsvraag gee, dankie Pietro. Dan ons besprekingsvraag, kom ons praat gou 'n bietjie met mekaar oor wat is jou persoonlike invloed in hierdie wêreld? Jy het so 30, kom ons maak het 'n minuut, dat elkeen om 30 sekondes het. Ek hoop elkeen het kans gehad om te sê wat hy dink, wat sy invloed is. Wie van julle het gedink, ek is nie 'n belangrike persoon nie. Ek het nie 'n platform waarvandaan ek Jesus Christus kan verkondig nie. Ek dink nie ek het veel invloed nie. Sê ek nou eerlik moet wees. Kom ons stop dit net daar. Kom ek vat jy 'n paar oomblikke terug en ek wil vir jou die vraag vra: wie is jy in Jesus Christus? Nou as jy in Jesus Christus glo, is jy kind van God? Is jy disipel van Jesus Christus? As jy glo dat hy vir jou sondes gesterf het, is jy 'n volgeling van Jesus Christus? Is jy 'n koninkryksburger? Is jy 'n stadbouer in ons tema terme? Dis wie jy is. Ons praat van jou. Kind van God, disipel van Jesus Christus, koninkryksburger, stadbouer. In sy eerste preek gee die Here Jesus twee metafore wat hy disipels, volgelinge van Jesus Christus of dan nou koninkryksburgers beskryf. Wat is daai twee? Matteus 5 vers 13, 14. Wie wil raai? Sout. Ja, en lig. Wat is die effek wat sout het? Dit gee smaak. Preserveer, dit is bederwerend en die effek van lig. Ekskuus, ek het nie gehoor nie. Dit verhelder, in ander woorde, dit verdryf die duisternis. Lig wys vir jou die pad. Dit maak dinge vir jou oop. As dit is wat Jesus Christus sê wie jy is, dan moet jy invloed uitoefen op hierdie wêreld. Te veel mense dink ek moet 'n platform hê. Met ander woorde, ek moet 'n docent wees of 'n onderwyser. Ek moet africhter van 'n sportspan wees of CEO van 'n besigheid. Ek meen ek moet 'n platform hê van waar ek invloed kan uitoefen. Jy weet die invloed is nie altyd onmiddellik sigbaar nie. Is baie keer soos 'n saaitjie wat jy plant. Weet jy, die Heilige Gees, God laat daai saaitjie groei. Jy moet hom net plant. In Johannes 4 vind ons 'n vrou totaal onbelangrik, onbekend, haar naam word nie eens genoem nie. Wat ek oortuig is van, sy het nie gedink sy enige invloed nie. En nog minder het die mense om haar gedink sy invloed. Kom ons lees 'n bietjie van haar. Die fariseers het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy na Judea verlaat en na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan, ons sal nou vir u verduidelik wat dit beteken. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby 'n stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is? Vir my, 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is toch nie tot meer staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het, en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie? Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar, wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, geef vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry nie, die sal kry en hier hoef toe kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, ga roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie, jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en toch sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil jou sê dat die mense wat hom aanbid dit so moet doen. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dis ek wat met jou praat. En dan spring ons na vers 39 toe, wat intussen gebeur het, die vrou is in die dorp en sy het vir die mense gaan vertel, kom kyk bietjie hier, ons gaan nou in die prediking daarna kyk, dan kry ons hier die aksie op die dorp, baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom, op grond van die woorde wat die vrou getuig het, hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom
het hulle by hom daarop aangedring om by hulle te bly, hy het 2 dae daar gebly. Nog baie meer van hulle toe tot geloof in hom gekom, op grond van wat hy gesê het. En hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons is self na hom geluister, en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Wat kry ons hier? Jesus is op pad van Judea na Galilea. Nou daar kry Judea lê heel onder, daar is 'n rooi streep getrek na Galilea toe daar heel bo daai bruin gedeelte. Nou die Jode het gewoonlik as hulle van Judea moes omgaan na Samaria, het hulle die ompad gevat. Hoekom? Hulle wou nie deur Samaria gaan nie. Die Jode en die Samaritane was nie op 'n goeie voet met mekaar nie. Hulle het mekaar verag. Die Jode het die Samaritane basters genoem. Nou waar dit vandaan gekom het as jy na die kaart kyk, in 722 voor Christus het Assargon van Assirië die noordelike deel van Israel weggevoer Assirië toe. En wat hy gedoen het, hy het sleutelposte mense uitgehaal en Assiriërs daar geplaas en hulle is gedwing om te ondertrou met die Jode. Die doel was dat as 'n volk daai tyd so weggevoer is of dan nou 'n deel van hulle weggevoer is en jou eie mense tussenin geplaas is, hulle moes as volk ophou bestaan. Dan moet 'n nuwe volk geskep word. Die suidelike deel wat ons hier onder kry onder daai groen lyntjie is deur Nebukadneser na Babel toe weggevoer. Maar hulle is nie gedwing om te ondertrou nie. En daarom toe hulle terugkom uit ballingskap, toe vind hulle maar hulle bure is nou Jode met gemengde bloed. Hulle het klebasters genoem soos ek gesê het. En die ras-egte Jode het erg op die Samaritane neergesien. Nou is dit omtrent so 12:00 die middag in die dorpie Sichar. Jesus sy disippels is daar by die dorpie aangekom. Hy het daar by die fontein gaan sit om te rus. Hulle is die dorp in om te gaan kos koop. En hier kom 'n vrou om te kom water skep. En Jesus het vir haar gevra of sy vir hom sal water skep. Groot was hierdie vrou se verrassing, of dalk 'n skok. Hierdie Joodse man praat met my. Wat was sy doel gewees? Wou hy haar verneder? Want die Jode wat sy ken is snobiste, is rassiste. Volgens hulle was die enigste persoon laer as 'n tollenaar was 'n Samaritaan. Nou tollenaars is Jode gewees wat vir die Romeine of vir die vyand gewerk het. En die enigste laar as 'n tollenaar was 'n Samaritaan en die enigste laar as 'n Samaritaan was 'n Samaritaanse vrou. Volgens die Jode sou haar hande, haar kruik wat sy die water mee dra, besmet gewees het. En nou vra hy vir haar water om te drink. Totaal uit die veld geslaan, vra sy aan Jesus. Kyk daar op die bord. Hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Dan antwoord Jesus haar, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, geef my 'n bietjie water om te drink, sou hy vir jou gevra het, en sou jy vir hom gevra het, en hy sou vir jou die lewende water gegee. Waarop die vrou gereageer het, meneer, jy het nie eens 'n skepding, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is toch nie tot meer in staat as ons vader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie? En dan antwoord Jesus haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Het hierdie Samaritaanse vrou besef, hier's iets meer? Hier is iets buitengewoon? Is die water wat Jesus van praat, dit waarna sy hier in haar binneste hunker? Gaan het dalk oor haar verhouding met God? Die ewige lewe saam met God wat in skrille kontras staan met die lewe wat sy tans leef? Sy bly egter op die oppervlak en vra vir Jesus, die lewende water, hoekom? Nou hoef sy nie weer terug te kom put toe om te kom water skep nie. Jesus sê toe vir haar, sy met haar man gaan roep en terugkom. Eina, die stikkende lewe van haar stikkende lewe is op die tafel. Sy het 5 mans gehad, meen, dit laat my dink aan, dis haar stokperkie nie. Sy het 5 mans gehad, en die een wat sy nou het, is nie haar man nie. Een totale taboe vir daardie tyd. Of hulle gesterf het, of hulle haar net gelos het, weggegooi het, weet ons nie. Die vernedering, die skande is so groot vir haar as vrou. Haar leefwyse is die rede oor hoekom sy 12:00 van die dag put toe kom om te kom water haal, want sy wil nie in die vernederende kyke van die ander vroue vaskyk nie. Die respectabele vrou het vroegoggend of laatmiddag kom water haal. Maar die ergste is, hierdie man Jesus weet alles van haar. Haar vernedering, haar sondige lewe, is bekend aan 'n man, 'n vreemde man met wie sy hier by die put praat. Sy wil nie hieroor praat nie. En daarom probeer sy wegskram van die seer, die stikkendheid, dit wat so stikkend is in haar lewe. Kyk op die bord, sy sê vir meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid en tog sê jy die plek waar 'n mens God moet aanbid is in Jerusalem. Wat sê sy vir hom? Sy sê meneer, kom ons praat 'n bietjie kerkpolitiek. Dit is baie makliker as om oor die stikkendheid in my lewe te praat. Jesus gee egter vir haar perspektief dat die nuwe era aangebreek het. Die tempel is nie meer die plek van aanbidding nie. Die tyd het aangebreek dat aanbidders God in gees en in waarheid aanbid. God is nie 'n berggod, hy is nie 'n seegod. Hy is nie 'n god wat op 'n spesifieke plek of 'n gebou of het nou in die natuur is aanbid moet word nie. God is geestelik, hy is persoonlik, hy woon deur sy gees in gelowiges. 'N laaste keer probeer die vrou wegskram. As sy sê vir hom, kyk daar, sy sê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. En wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. En antwoord Jesus haar, wow, hy sê, vader, dis ek wat met jou praat. Sy sê, ek weet as die Messias kom, en Jesus sê, dis ek. Ek is die Messias, dis ek wat met jou praat. En skielik het die vrou gesnap, hier is meer as 'n profeet. Hy praat die waarheid, sy het iets van die lewende water geproe, dit het 'n fontein geword wat in haar begin opborrel het, sy het haar water kan net daar laat staan as sy is die stad in, want sy moet gaan praat. Hierdie mense wat haar so verag het, hierdie mense wat so op haar neergesien het, sy moes vir hulle gaan vertel, hier is 'n man wat alles van my weet, is hy nie dalk die Messias nie? En so het sy aanhou getuig en gepraat, totdat die mense kom kyk het. Die lewende water het as fontein uit hierdie vrou gevloei, en dit het gemaak dat die mense om haar nat geword het. Ander het die lewende water ontdek. Hierdie vrou het Jesus van aangesig tot aangesig ontmoet. Sy het in die geloof aan hom vasgegryp en dit het haar lewe verander. Dit het nie haar sondige lewe verander nie, maar Jesus Christus het daarvoor betaal. Dit is vergewe. Sy het haarself en haar medemens weer in die oë kon kyk. Want haar verhouding met God is herstel. Sy het Jesus gevind, sy het genade gevind. Die grootste gemis in haar lewe was oor. Sy het geborrel van Jesus Christus. En elkeen wat naby aan haar gekom het, het dit gehoor. Het jy al die Here Jesus so gevind? Of is jy besig om te vermy deur kerkpolitiek en kerk en allerlei dinge? Jy weet, ons kan so met die kerk en die kerksake besig wees, dat ons nooit by Christus uitkom nie. Dalk is jy skaam oor jou stikkende verlede. Weet jy, Jesus het gekom om die verhouding tussen ons en God te herstel. En dis alleen moontlik deur geloof in hom. Genade is God se vooraf begin. Hoor hoe het Stefan Joubert het 'n paar jaar terug beskryf. Hy sê genade is God se nuwe Genesis hier en nou. Dit is gelyk aan 'n silwerskoon bladsy in die hemelse boeke. Dis om te weet die skande, die aanklagte, die skuldbewyse is verwyder. God se goedheid het jou ingehaal. Die Heere Jezus staan voor jou volgend en hy sê, dis ek wat met jou praat. Wat is jou reaksie? Glooi jy? Glooi jy so dat het 'n fontein in jou is wat opborrel, dat jy daaroor wil praat? Want wie genade gesmaak het, kan nie anders as om daaroor te praat nie. En wie praat beïnvloed mense. En die gees laat hierdie fontein opborrel. En jy hoef net te praat, want is die gees wat mense laat glo. Dis nie jou werk nie. Jy moet net praat. Jy moet net verkondig. Amen. Kom ons bid saam. Troue Hemelse Vader, ag Here, ons is soms so stil. Of as ons praat, praat ons so oor baie dinge, selfs kerk en kerksake. En ons kom nie by Jesus Christus wat vir ons sondes gesterf het. Wat in ons plek die straf op ons sonde gedra het, sodat ons weer 'n herstelde verhouding met U kan wees. Here, dankie vir die woord. Dankie vir Jesus Christus wat mens geword het. Dankie vir die verlossing wat hy vir ons gebring het. Dankie vir die gees wat in ons inwoon. Die gees wat die woord vir ons verklaar. Die gees wat ons laat glo. Die gees wat die saad wat ons saai laat ontkiem. Bid vir elkeen hier teenwoordig vanoggend, ook hulle wat in vakansie is, wat nie hier is nie. Here, wil U gee dat ons borrelende fonteine sal wees, wat sal praat oor die verlossing in Jesus Christus. Here, want dan is ons beeld van U, dan is ons verteenwoordigers van U, dan as ons agente wat die koninkryk laat kom. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.